Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes se bomo ustavili ob alternativnih sistemih reje kokoši nesnic. Tako smo povedali tudi v napovednikih. Naš gost pa je gospod Peter Pribožič, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Peter, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in poslušalkam, poslušalcem Radio Ognišče.
Veliko vprašanj se pravzaprav postavlja, kar nekaj regulative je morda za začetek, kdaj do 50 kokoši, kdaj lahko do 300, kaj, če jih imaš več?
Ja, reja kokoši gotovo na kmetijah predstavlja eno od tržnih možnosti, predvsem na teh manjših kmetijah, za pridobivanje dodatnega vira dohodka. Res so te meje glede števila kokoši, naprimer tisti rejec, ki ima v reji do 50 kokoši nesnic, lahko prodaja na tržnici, na domu, pri tem pa ne rabi imeti označenih jajc, mora pa biti registriran kot primarni pridelovalec jajc. Rejec, ki pa ne prodaja na tržnici, pa ima do 50 kokoši, pa prodaja samo doma, pa tudi tega ne potrebuje. Drugo je pa rejci, ki imajo jajca na lokalnem trgu in imajo več kot 50 kokoši nesnic, pa morajo biti registrirani. Posebej pa tiste rejce, ki imajo nad 350 kokoši, morajo imeti tudi registracijo samega hleva, ki pa je vezana na dobro počutje živali v skladu s pravilnikom. Zdaj tisti, ki prodajajo tudi obratom, recimo šolam, vrtcem, pa morajo biti seveda registrirani, imeti številko hleva, morajo imeti pa s tem povezano tudi parkirni center, ker dodatno opremo za skladiščenje, tehtnico, potem te priprave za določene starosti jajc, šablone za merjene debeline, registracijo pa vzpostavi in vodi veterinarska uprava Republike Slovenije. Manjši rejci do 350 kokoši, ki prodaja jajca samo na domu, pa ne potrebujejo parkirnega centra in pa seveda in označevanja jajc. Tako malo je zamotano, ampak v vsakem primeru tisti rejec, ki bi se odločil za rejo kokoši, je seveda najboljše, da se na svetovalni službi podrobno prouči, kaka reja bo. Namen mojega prispevka danes je pa bolj postavitvi ali pa predstavitvi samih hlevskih pogojev reje kokoši nesnic.
Ja, pri hlevskih pogojih se takoj dotaknemo tistega vprašanja dobrega počutja živali, da ima dovolj mesta, da lahko pride do hrane, da ima na voljo napajanje in tako naprej. Kaj bi rekli o tem?
Ja, te pogoje določa pravilnik o zaščiti rejnih živali iz leta 2010 v 51. številki uradnega lista. Kar se gostote naselitve tiče, tam je norma 9 kokoši na kvadratni meter uporabne površine. Površina gnezda se tu ne šteje za uporabno površino. Je pa tak razpon tudi glede na pasmo kokoši. Ne? Tiste malo težje imajo 8, malo lažje pa 10. Dolžina krmnega mesta pri krmilniku mora biti vsaj 10 cm na kokoš, če je to ravni krmilnik, če pa je okrogli, pa 4 cm na kokoš. Potem važen je tudi prostor za napajanje, če je to podolžen napajalnik 2,5 cm napajalnega prostora na kokoš, če pa je nipl napajalnik, pa mora biti vsaj en napajalnik na 10 kokoši. Fajn je pa tudi, da je spodaj pod tem nipl napajalnikom skodelica, da odvečna voda napada na nastil, kar je seveda zmoči in nam dela probleme v tem smislu.
Gospod Peter Pribožič, kaj pa zahteve glede števila gnezd pa gredah, kjer lahko kokoši počivajo?
Kar se tiče gnezd, eno gnezdo da 7 kokoši, če so individualna gnezda, če pa uporabljam skupinska gnezda, pa je kvadratni meter gnezd na 120 kokoši. No, v alternativnem sistemu reje je obvezna tudi greda. Te grede so namenjene, da na njih normalno, ustrezno počivajo kokoši, ne smejo biti ostri robovi. Ta odmik od stene mora biti 20 cm in pa 30 cm višinske razlike med gredami. No, sam pomen alternativne reje, govorimo o tem, da je to alternativna reja napram kletkam samim, ne? Tako da je to talna reja, ki je nekako tudi bolj namenjena tudi ekološkim rejam.
Gospod Peter Pribožič, morda še kakšno besedo o samem nastilju, kako je s tem, so kakšne zahteve?
Ja, nastlana površina mora biti vsaj 250 kvadratnih centimetrov na kokoš, nastil pa mora biti vsaj, mora pokrivati vsaj eno tretjino te talne površine. Čist, suh in zdrav je neškodljiv nastil, ki je krhek material, v katerem zadovoljuje te potrebe. Zdaj, lahko je tudi več nivojev v sami kurnici, višinska razlika 45 cm, da se normalno kokoši gibljajo. Dodatno, bom rekel, etološko zahtevo pa izpolnjujemo tudi, če uredimo izpust. Če imamo ekološko rejo, potem je izpust obvezen, drugače pa pri sami alternativni reji brez ekološke pa ni nujen. Če je, potem ta izpust mora biti urejen tako, da je ta odprtina za izhod kokoši 35 cm višine, pa 40 cm širine. Če bi govorili o večjih rejah, recimo 1000 kokoši, mora biti vsaj 2 metra izpustne površine za to namenjene skupno. Ne. Drugače pa 4 kvadratne metre na kokoš izpusta zunaj, ta površina naj bo ozelenjena, ne, to ni betonska površina, in pa poskrbljeno tudi za zaščito živali, da pred ujedami, pred vremenskimi neprilikami, tako da ta izpust je ena od oblik tudi, ki obogati rejo.
Gospod Peter Pribožič, če potegneva črto pod to, kar ste povedali, že na začetku ste rekli tisti, ki morda bi razmišljali o tem malo večjem številu kokoši, torej nad 300 kokoši nesnic, bi bilo dobro, da se posvetujejo, pravzaprav, da resno pogledamo, kar precej številke v vseh teh zahtevah.
Ja, gotovo. In zdaj, ko govorimo, da si pridobimo dodatni vir dohodka, potem najprej s svetovalno službo, gotovo tudi z veterinarsko službo in preveriti, kakšen obseg proizvodnje si želimo, pa kakšne pogoje moramo izpolniti. Je pa to priložnost, da na lokalnem trgu smo neposredni pridelovalci in pa prodajalci kvalitetnih domačih jajc in jaz mislim, da ima take manjše kmetije, imajo tu možnost, da si pridobijo dohodek.
Včasih so rekli, da gospodinja lahko zelo veliko z jajci zasluži, potem je to malce utonilo v pozabo, zdaj pa postaja spet bolj aktualno.
Ja, gotovo. Na podeželju moramo iskati pač tržne priložnosti, ena od teh je gotovo tudi to in pa vrsto drugih, ki so povezane z neposredno prodajo.
Gospod Peter Pribožič, hvala lepa za današnje jutro.
Hvala.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.